Cada vez gústame máis este floreiro. Adquirino en Múnich, na feira de artesanía. Viaxo a Europa un par de veces o ano para comprar para a tenda de Tokio. Lembro que parei ante unha peza moi orixinal, única, de barro, cun acabado perfecto. Era artesanía de Galicia. Transmitiume algo especial. E aquí está, na miña casa. Artesanía de Galicia. Artesanía para o mundo.